эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Достаточно ли Украина делает для того, чтобы наказать нарушителей прав человека в Крыму и на Донбассе? Какие изменения украинские правозащитники предлагают внести в закон о санкциях? И есть ли вообще толк от этих санкций для жертв нарушений? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. В студии с вами Елена Римовская.
Тема дня.
Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах. Частота 549 кГц в 13.10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 31 18.
Крым в центре внимания.
Итак, 21 ноября в Киеве состоялись слушания в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Украинские правозащитники, политики и чиновники обсуждали, как можно улучшить государственную политику в сфере применения санкций к лицам, причастным к политически мотивированным незаконным преследованиям граждан Украины. И с нами в студии сегодня Мария Томак, украинская правозащитница, координатор медийной инициативы «За права человека», одна из инициаторов, собственно, слушателей, если я не ошибаюсь. Пані Марія, вітаю.
Доброго дня.
Ви могли б розказати нам трішки детальніше про те, як взагалі так склалося, що ці слухання скликали? Я так розумію, що їх скликали правозахисники.
Ну, справді, це ініціатива, яка відходила від нашої організації, від Української Гельсінської спілки з прав людини. Ми цю тему почали порушувати, розкачувати ще на етапі, коли Олег Сенцов голодував. І, власне кажучи, мені здається, що взагалі ця подія, я маю на увазі голодування, так, багато процесів підштовхнула, ну, завдяки, ну, тобто це прозвучить, звичайно, так трошечки дивно, але справді, от і світ дізнався про багатьох людей досі, які були невідомі, тих, кого ми вважаємо політичними в'язнями, і вдалося якісь такі процеси запустити, зокрема, порушити питання про ефективність санкцій, про які зміни, які потребують українське законодавство в тому числі. Але загалом я хочу сказати, що тобто для нас ця проблема має виключно такий практичний вимір. Тому що ми якраз з колегами займалися тим, зокрема, останні роки, що збирали інформацію про тих осіб, які причетні до незаконного переслідування наших громадян і до грубих порушень прав людини, наприклад, там катування, нерозслідування цих катувань, незаконне позбавлення волі, там і так далі. І проблема в тому, що, ну, тобто, звісно, наша ціль проштовхувати ідею, скажімо так, накладення санкцій на цих осіб на Заході. Тому що ми розуміємо, що саме це є болючим для, скажімо так, російських чиновників, силовиків і для кримських окупаційних так само. От простий приклад, так, коли ми нещодавно були в Лондоні і проводили там захід в парламенті за підтримки британських депутатів і передали їм ці списки, то це викликало там таку невеличку міні-істерику в російських медіа, там, в НТВ. І я розумію, що скільки б ми не говорили просто про порушення прав людини, це не сприймається всерйоз, а сприймається всерйоз, коли йдеться про інтереси особисті цих людей, вочевидь. І, власне кажучи, проблеми внутрішньоукраїнської санкційної політики, якої, в принципі, і немає, та, як підсумував вчора в кінці слухань голова Комітету з питань прав людини Григорій Немиря,
який
по суті,
оптимістичний висновок
так,
ваших
так,
слухань.
Так. На жаль. От, власне, відсутність цієї політики, вона породжує проблеми, звісно, з просуванням санкцій на Заході. Тому що, звісно, що у наших там колег, партнерів західних весь час виникає питання, от яка позиція держави з цього приводу? А чому Україна не ввела проти цих людей санкції або не проти всіх ввела санкції? А чи є там персональні дані цих осіб? Так, тому що Звісно, у нас немає можливість отримувати інформацію там про дуже часто про рік народження, там місце народження цієї особи. Я вже не кажу про паспортні дані. Це те, що може і має робити українська розвідка, скажімо так. Ну, ми не можемо їй давати доручення відповідні. Ось мені здається, що просто насправді в цій темі є дуже великі перспективи для співпраці громадянського суспільства і держави. І це якраз та ділянка, де така співпраця має бути. І, чесно кажучи, от ну в багатьох після вчорашніх слухань була така доволі розпачливе враження про те, що навіть на цій ділянці, тобто взагалі тема санкцій дуже складна і обширна, але навіть на цій ділянці, яка стосується порушень прав людини і навіть вуще порушень прав тих, кого ми називаємо в'язнями Кремля, немає системної політики. От я, можливо, далі трошечки розшифрую, що означає відсутність системної політики.
Але давайте відразу прояснимо для наших слухачів. Закон про санкції український, він є.
Так.
І він був ухвалений в 2014 році.
Саме так.
Він не дуже великий, як для документа, мені здається, такого характеру, і, власне, до нього претензії правозахисників.
Так, цей закон був написаний на колінці, от, як то кажуть, так, в момент в 2014 році, в такий розпал, можна сказати, війни, і він був відповіддю на певний такий суспільний запит, в тому числі, так, от, відносно реакції держави на російську агресію. І він не є не дуже якісним, так, він дуже швидко готувався, ухвалювався, зокрема, в частині, яка стосується накладення санкцій на осіб, які причетні до порушень прав людини. Тобто там немає якихось чітких критеріїв, зокрема, так, там дуже широко визначена ця рамка. Немає, тобто процес, взагалі не прописана процедура, вона не є прозорою, так, ось додавання, ну, накладення санкцій, скажімо так. От це ми вже переходимо до якоїсь такої проблематики, от про яку вчора говорили і з якою всі погоджуються, але просто проблема в тому, що відповідних дій ніхто не здійснює, аби змінити, якось вплинути на цю проблематику. Немає координуючого органу або інституції, яка б координувала, власне кажучи, цю державну політику щодо санкцій. Я зараз кажу виключно навіть про права людини, навіть про цю вузьку тему. Немає моніторингу вже накладених санкцій. От, тому що ну, ніхто не відповідає, не прописаний відповідальним загалом за моніторинг тих санкцій, які вже накладені, наприклад, західними державами, як вони виконуються, чи виконуються, і моніторингу ефективності цих санкцій. Тобто ми повинні розуміти, навіщо ми запроваджуємо ці санкції, або навіщо ми їх просуваємо. Відповідно, якого ми результату очікуємо і чи вдається нам досягти цього результату. Велика також проблема – відсутність відповідальності, передбаченої за порушення санкційного режиму. Тобто в Україні немає передбаченої там ні в Кримінальному кодексі, ні в Адміністративному кодексі відповідальності за порушення санкційного режиму. Така відповідальність передбачена і в США, наприклад. Вчора про це говорили представники прокуратури Автономної Республіки Крим. Або, наприклад, в ЄС так само передбачена відповідальність за порушення санкційного режиму. В Україні – ні. Є питання до того, в тому числі, хто може вносити кандидатури на те, щоб, власне, потенційних кандидатів на накладення санкцій. Зараз це СБУ, Нацбанк і Кабмін, але ми, наприклад, би пропонували розширити цей список прокуратурою, Генеральною прокуратурою, в тому числі прокуратурою Крим, яка документує і збирає всю інформацію щодо порушення прав наших громадян на території окупованого Криму. От, ну, це так короткий огляд основних проблем, які ми для себе визначили.
Ви слухаєте радіо Крим Реалії. В студії з нами Марія Томак, правозащитниця і координатор медійної ініціативи по правам чоловіка. Це радіо Крим Реалії. Оставайтесь з нами.
Вечір. Лучшее время, щоб узнати главные события дня. З понедельника по пятницу в 19:30. Кримський вечір на радіо Крим Реалії.
Обсуждаем сейчас предложение украинских правозащитников об усилении украинского законодательства по санкциям в отношении лиц, которые причастны к нарушениям прав человека. Пані Томак, от якщо говорити про ситуації з порушенням прав людини в Криму і про те, чи застосовані вже Україною санкції до осіб, от фігурантів цих порушень, за вашими даними, чи застосовані такі санкції Україною?
Так, ми не можемо говорити, що є повна бездіяльність в цьому питанні. Безумовно, от вчора представники МЗС сказали про те, що накладені санкції на близько 200 осіб, які причетні до порушень прав громадян України в рамках так званих справ в'язнів Кремля. Тобто йдеться не лише про кримські справи, а й про справи на території Російської Федерації, такі як справи Карпюка і Клиха. Так?
Але... Це саме санкції українські.
Так, це йдеться саме про українські санкції. Але ж проблема в тому, що це не є системним. Тобто немає вибудованої системи, згідно з якою особа, яка визнається такою, що переслідується з політичних мотивів, визначається, власне кажучи, хто причетний до цього незаконного переслідування, і потім от ця людина, ці люди пропонуються для РНБО, для внесення до санкційних списків. Тобто це дуже така хаотична ситуація. Я пам'ятаю, коли кілька разів там до нас МЗС зверталися, от дайте терміново, значить, причетних до якихось справ, от буде там засідання РНБО, треба нам подати список. Да? Тобто це не є системною роботою, на жаль, а вона така системна робота має бути. І одна з ключових проблем тут, ну, все дуже складно насправді, тому що у нас же ж навіть немає критеріїв, прописаних відповідно в нормативних актах, а кого ми вважаємо особами, які переслідуються з політичних мотивів. Тобто у нас навіть з цього проблема починається. Ось, тому, ну, насправді довкола цього дуже багато питань, тому я не можу сказати, що немає. Так, тобто вони є ці особи, але вони, їх внесення, ще раз, не є системним, по-перше. По-друге, немає далі цієї політики. Тобто, окей, Україна внесла цих осіб до власних списків, але питання в тому, чому далі не відбувається просування цих списків в країнах Заходу. Тому що, ну, давайте чесно говорити, якомусь там полковнику ФСБ в Російській Федерації, ну, я не думаю, що його дуже хвилюють санкції в Україні. Я думаю, що передусім ми маємо подбати, щоб ці особи були під санкціями в країнах Заходу і в Сполучених Штатах. Навіть якщо ця людина опиниться в санкційних списках в Сполучених Штатах, то це вже створює її проблеми, в тому числі в Європейському Союзі, в якихось фінансових інституціях, де до неї буде більше питань, коли вона намагатиметься там відкрити рахунок в банку там, і так далі. Тобто, я би сказала, що головна ціль – це взагалі Сполучені Штати, передусім, ну і країни Заходу. І отут є дуже цікавий момент, я хочу на нього звернути увагу, тому що якраз напередодні комітетських слухань вчорашніх з'явилося дві новини. Перша з Європейського Союзу про те, що Нідерланди ініціюють перегляд санкційної політики Європейського Союзу у зв'язку з порушеннями саме прав людини. І Нідерланди видали такий документ доволі обширний. Він не є оприлюдненим. Про нього просто був витік інформації в пресу. І це так умовно поки що називається EU Global Human Rights Act. Тобто глобальний правозахисний, скажімо так, акт Європейського Союзу, який передбачатиме доволі жорсткі санкції щодо порушників прав людини. Тобто, фактично, передбачається, що санкційний режим щодо порушників прав людини Європейського Союзу стане значно більш жорстким і такий, який об'єднуватиме країни Європейського Союзу. Зараз, наприклад, акт Магніцького умовно або якісь положення з нього ухвалені тільки окремими країнами, і це не є системною політикою Європейського Союзу. І... Так, і я просто питання до того, що мені здається, що Україна на цьому етапі вже повинна дуже сильно включатися адвокаційно і робити все, щоб ця політика була прийнята на рівні Європейського Союзу.
Марія Томак, українська правозащитниця в студії Радіо Крим Реалі. Ми обсуждаємо можливість усилення української санкційної політики в отношении лиц, причастних к нарушению прав человека. А с нами на прямой связи сейчас российский политолог Андрей Акара. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
У нас вот к вам такой вопрос. Вот по вашему мнению, санкции вообще имеют хоть какое-то значение, особенно украинские, для граждан России, вот которые причастны к нарушениям прав человека? В России вообще какой-то эффект от этих санкций чувствуют?
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что чувствительность к санкциям, она есть как долгосрочная, так и краткосрочная. То есть вот санкции могут влиять здесь и сейчас, ну или в там, перспективе месяцев, там, полгода, год. А есть такие вещи, которые... последствия которых могут ощущаться в очень долгосрочной перспективе, что оценить всегда сложнее. И вот западные санкции и украинские санкции по отношению к российской экономике и к отдельным российским персонам, они, знаете ли, вот и те, которые влияют в долгую, те, которые влияют здесь и сейчас, они, конечно же, их очень сложно оценить вот в категориях плюс или минус. То есть всегда это очень сложный баланс и очень сложный набор каких-то тенденций, которые, ну, некоторые из которых, например, могут даже благоприятствовать российской экономике, ну, вот в краткосрочной перспективе. Например, западные санкции, касающиеся ограничения импорта в Россию, они повлияли на развитие импортозамещения. Я понимаю, что в украинском контексте слово «импортозамещение» — это такой веселый мем, но реально вот на уровне, ну, таком низовом уровне, на уровне реального производства сельхозпродукции, ну, случились определенные позитивные изменения, которые, ну, никак до того случиться не могли.
Господин Акара, а вот если... Извините, а вот если говорить, вот вы говорите о долгосрочном эффекте, ну, например, в случае с узниками Кремля, да, с лицами, которые фигурируют вот в этом таком условном списке, когда желательно было бы, конечно, чтобы эффект был более, ну, как бы быстрее, потому что не у всех людей, которые находятся под стражей или уже в тюрьмах, есть это время, чтобы ждать эффект от санкций. Возможно ли как-то повлиять санкциями на освобождение этих людей?
Ну, знаете ли, это на самом деле мне представляется очень призрачным, потому что отдельные санкции на отдельных персон, там, из окружения Путина или просто из российской политической элиты, которые, ну, так или иначе рассматриваются и лоббируются, в том числе вот в английском парламенте, ну, а, как правило, это против тех людей, которые и так невыездные из России или невъездные там в другие страны. Это против тех людей, которые и так уже под санкциями, которым уже терять в этом плане, вот в плане своего пребывания на Западе или своих каких-то поездок или своих активов на Западе, уже терять им, как правило, нечего. Поэтому это еще дополнительные какие-то, знаете, укусы, которые могут быть. Такой вот, когда тебя укусила, покусала собака, а это еще и укус комара. Может быть, это будет иметь какое-то психологическое значение, ну, в том числе для, прежде всего, для тех, кто эти санкции вводит, ну, там, скажем, для английского парламента в ситуации Брекзита, когда Англии, у Англии развязаны руки, и уже и она не должна ориентироваться на ЕС, который более лоялен к России, чем вот англосаксонские страны. Ну, и в этой ситуации, ну, очень сомнительно, что это будет, эффект этот может быть действенным. Ну,
да, спасибо огромное. Просто... То есть эффект именно в краткосрочной перспективе, он сомнителен. Это мысль российского политолога Андрея Акары. Мы обсуждаем сегодня в эфире радио «Крым. Реалии» возможность усиления украинской санкционной политики в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека, в том числе в Крыму. И с нами в студии Мария Томак, украинская правозащитница, координатор медийной инициативы по правам человека. Пані Марію, от як ви відреагуєте на цю репліку про те, що, наприклад, звільнити в'язнів Кремля, серед яких багато кримчан, за рахунок санкцій, ну, практично неможливо?
Ну, я би сказала так, що ми, звісно, не розраховуємо на якийсь такий прямий ефект, та, що от будуть накладені санкції, відразу всіх звільнять. Зрозуміло, що це не працює таким чином, але от той фактор психологічного тиску, про який сказав щойно пан Окара, і який насправді є серед ключових факторів, про які говорять там експерти-аналітики взагалі з питань санкційної політики в якихось аналітичних роботах, він також є важливим. І я хочу звернути увагу, що насправді ми говоримо про комплекс заходів. Ми не кажемо, що це мають бути виключно санкції. Взагалі Україна проти власних громадян, які порушують права людини в Криму, повинна відкривати кримінальні провадження, повинна розслідувати їх от, власне, в порядку, там, згідно з Кримінальним кодексом України, цим теж, до речі, прокуратура Криму займається, повинна намагатися просувати цих осіб в Інтерпол, так, щоб їх розшукував в Інтерпол. Там, де Україна не може дотягнутися, да, там, або от, щодо громадян Росії, вважаю, що розумно проштовхувати санкції. І тут не питання взагалі того, що, ну, якщо це не дає моментального ефекту, нам цього не треба робити. Ну, нам же ж треба хоч щось робити, так? Я думаю, що інструменти кримінального переслідування, інструменти, які зараз, от, на щастя, використав Мін'юст, який подав міждержавну скаргу проти Росії щодо переслідування незаконного наших громадян. Там більше 70 громадян вказані, конкретні порушення проти них, конкретні докази цих порушень. Я думаю, що просто це все намагання використати ті інструменти, які є в нашому розпорядженні, аби спробувати вплинути на ситуацію. Можна, звісно, говорити, що це все неефективно, що це все там камаріни укуси, да, і просто нічого не робити. Ну, ми намагаємося робити те, принаймні, що ми можемо робити, і я би цього все ж таки недооцінювала. І, до речі, щодо Британії, от знову ж таки пан Окара згадав, зараз Британія взагалі ініціює перегляд санкційної політики у зв'язку з тим таки Брекзитом. І буквально там є оголошення на сайті урядовому британському про те, що до 14 грудня Британія збирає пропозиції щодо того, яким чином вибудовувати санкційну політику. І я вважаю, що тут Україні треба також мати проактивну позицію, звертатися до британського уряду, казати, дивіться, от у нас окупація Російською Федерацією частини території, у нас є масштабні порушення прав людини, будь ласка, врахуйте це, і ми би хотіли, щоб проти цих осіб Британія застосовувала санкції вже після Брекзиту. Так, знову ж таки, наскільки це буде сильно і впливово, я б цього не недооцінювала, тому що насправді навіть в американських санкційних списках є далеко не всі особи, які причетні до справи Сінцова навіть, так? Частина людей там просто відсутня, хоча вони доволі значущу роль відіграють в справі Сінцова, і знову ж таки, я б тут не узагальнювала щодо того, що вони там вже давно не виїзні, не в'їзні, там, або, ну, так не можуть. Просто питання в тому, що, зокрема, щодо недоліків санкційної політики України, що у нас це все не проаналізовано. У нас немає єдиного реєстру якогось санкцій, які накладені країнами Заходу у зв'язку, наприклад, з порушеннями прав людини. У нас немає розуміння, наскільки наші санкції синхронізовані з Заходом, а де нам треба просувати обов'язково ось цих осіб на санкції. Зрозуміло, що це величезний обсяг роботи, це величезна аналітична робота. Саме тому ми кажемо про якусь необхідність координації, тому що навіть у тих же Британії, наприклад, Канаді, нещодавно буквально були створені спеціальні відділи щодо санкційної політики в рамках МЗС. От, тобто в Україні немає жодної координації, і знову ж таки, як у нас це часто буває, Мін'юст каже, та ну, цим має МЗС займатися, МЗС каже, ну, от там РНБО має цим займатися, РНБО каже, та ми взагалі поштарі, ми передаємо санкції там від АП там на парламент, чи там навпаки, чи від
кожен
суб'єктів подання.
Кожен перекладає відповідальність.
Так, тому що ні за ким ця функція не закріплена.
З нами на прямій зв'язі Ренат Параламов, кримчанин, стал жертвой похищений пыток в Крыму в 2017 году. Ему удалось идентифицировать своих обидчиков. Одним из предполагаемых похитителей Рената Параламова оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а после аннексии офицер ФСБ Андрей Сушко. По факту пыток Рената Параламова украинская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело. В ноябре Андрей Сушко оказался в числе лиц, которые попали в расширенный санкционный список США. Господин Параламов, здравствуйте, спасибо, что вы с нами на связи. Очень интересно было бы услышать, вот довольны ли вы тем, что Андрей Сушко оказался под санкциями США?
Здравствуйте. То, что Андрей Сушко оказался под санкциями, естественно, это не может не радовать. Это говорит о том, что, как говорится, да, те люди, которые творят бесчинство, да, нарушают права других людей, то, что рано или поздно они все равно будут как бы безнаказанными не останутся, да, вот это меня радует, это приятно. Но огорчает тот момент, то, что очень много других людей, которые задействованы, да, в этой машине репрессионной, которая сейчас происходит в Крыму, они как бы никакого преследования в их отношении не имеется, да, их имущество на территории Украины находится, насколько мне известно, да, и как бы никаких санкций в отношении них таких, которые
нет.
Хотелось бы, их нету, да, к сожалению. Вчера вот был на съезде, как раз обговаривали темы санкций относительно тех или иных особ и как это вообще механизм работает, да. И там ведомства друг на друга просто перекладывают, да, обязательства, и никто конкретно, насколько я понял, по крайней мере, комитет был собран. И друг на друга обязательства перекладывают, и никто конкретно, да, не может ответить на вопросы, как быть, что делать, что сделано, да, и так далее и тому подобное.
Угу. Спасибо огромное. С нами на связи был крымчанин Ренат Параламов, который стал жертвой похищения и пыток в прошлом году в Крыму. И сейчас в отношении одного из вероятных его похитителей возбуждено уголовное дело, и он фигурирует в расширенных санкциях США. А с нами в студии Мария Томак, украинская правозащитница. И я, до речі, запитаю вас про випадок пана Параламова і пана Сушка. Це цікавий момент, що в розширеному списку санкцій США опинилася людина, відповідальна за порушення прав людини в Криму. Як це вийшло? Бо в мене є таке припущення, що тут без втручання правозахисників українських не обійшлося.
Ви знаєте, я не можу, напевно, стверджувати. Я тільки можу сказати абсолютно точно, що в наших списках у нас є такий спеціальний список по тортурам, скажімо так, осіб, які причетні до тортур або до нерозслідування тортур. Пан Сушко фігурував. Ну, наскільки це наш список спрацював, який ми передавали в тому числі через родичів в'язнів Кремля, там, наприклад, до посольства США, я не готова сказати. Тут, ну, тут, можливо, американська сторона могла би це прокоментувати, я не знаю насправді, але я впевнена, що це дуже важливо, що в Україні є кримінальне провадження щодо Сушка. Ну, взагалі щодо незаконного, тобто щодо застосування тортури і викрадення пана Параламова, відповідно, Сушко там фігурує. Це є дуже важливо, це є аргумент, безумовно, для наших західних партнерів, що такі. І я, до речі, я перепрошую, хотіла ще прокоментувати те, що Ренат Параламов говорив. Тут є, от мені здається, що у санкції і те, що пан Ренат говорив, це ілюструє, є важливий ефект психологічний не лише для тих, на кого вони накладаються, так, тому що все одно це ефект ізоляції. От я думаю, що мало кому взагалі приємно розуміти, що від тебе взагалі відхрещується цивілізований світ і каже, ну, знаєте, ви не бажані у нас тут, ми вам закриємо в'їзд про всяк випадок, тому що це там, це наша санітарна зона, скажімо так. Ну, це неприємно, безумовно, і для жертв цих людей це дуже важливим. Це важливий психологічний ефект для потерпілих. Це на якомусь рівні, це також для них сатисфакція. Так? Зрозуміло, що зараз притягнути до відповідальності Сушка неможливо. Просто технічно, але принаймні такий спосіб, скажімо так, якоїсь сигналізування про те, що злочини не залишаються безкарними, він також є, хоча санкції не розглядаються, звісно, як інструмент притягнення до відповідальності, безумовно, це не є правовий інструмент, це виключно політичний інструмент і швидше превенції якихось подальших порушень, ніж там якоїсь реакції на порушення. Але все одно, от бачите, для жертв це має важливий психологічний ефект. Їм, ну, для людей це важливо розуміти, що щось відбувається і якось держава в цьому напрямку рухається. І от ми, до речі, щойно мали зустріч, знову ж таки, з представниками там прокуратури Автономної Республіки Крим. Ми говорили про те, що наближається п'ята річниця окупації Криму, про те, що зроблено, що не зроблено і про що можна говорити. Ну от якщо держава може просувати принаймні ідею, тобто якісь заочні вироки якісні і, відповідно, просування накладення санкцій на цих осіб на Заході, я думаю, що це вже важлива робота і ну, про яку можна говорити, що от щось відбувається, щось робиться.
А оцей список осіб, які в Україні потрапили під санкції, він десь з ним десь можна ознайомитись? Він є якийсь централізований?
Ну, є інформація, ми вчора теж про це говорили, що насправді доволі складно знайти актуальну інформацію про те, хто перебуває під санкціями, навіть в Україні. Але є ця інформація доступна на сайті РНБО, але от її там доволі складно знайти. І також ця інформація доступна на сайті Верховної Ради України. Але ну, це треба пошукати, скажімо так, щоб дізнатися. І мені здається, що це взагалі окремо могло би бути якась, принаймні, на, не знаю, на сайті РНБО або на сайті там Мін'юсту, МЗС, міг би бути такий актуальний список. Але головне, мені здається, що окрім іншого важливо, щоб там було зрозуміло, за що взагалі людина потрапила під санкції. Так, зараз ви не розберетесь, там просто, вибачте за такий вислів, там братська могила, 1500 прізвищ і не зрозуміло, хто за що взагалі до цього списку доданий. І, до речі, питання про те, яка доказова база є в Україні, яка доводить причетність цих осіб саме до грубих порушень прав людини. Це окрема проблема, про яку вчора говорили в тому числі представники МЗС. Тому що ми знаємо історії та, про осіб, скажімо так, з когорти там, представників там, партії регіонів або соратників Віктора Януковича, на яких Європа накладала санкції з міркувань там, довіри до України, і потім ці санкції через суд тут скасовувалися. Ну, от нам треба подбати про те, щоб наші національні механізми були такими, щоб потім не можна було підкопатись, так би мовити, щоб потім в судовому порядку не люди, які підпадають під санкції, не могли ці санкції оскаржувати.
Дякую, маємо завершувати розмову. Марія Томак, українська правозащитниця, координатор медійної ініціативи по правам чоловіка, була в студії Радіо Крим Реалії. Ми обсуждали то, яким образом нужно ужесточить українську санкційну політику в отношении лиц, причастних к нарушению прав человека, в том числе и в Криму. С вами была Елена Римовская, это Радіо Крим Реалії. Слушайте нас, пишите нам и читайте Крим Реалії в интернете. До свидания.